Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Conscience of a Conservative adalah manifesto politik tahun Pelangtos Setuli yang diterbitkan atas nama Senator Arizona Barry Goldwater dengan L. Brent Bozell Jr. Diketahui berperan besar dalam penulisannya. Buku singkat ini bukan kajian akademik yang netral, melainkan pernyataan prinsip yang tegas mengenai konservatisme Amerika pada masa ketika perluasan peran pemerintah federal memperoleh dukungan luas dari kedua partai. Goldwater berusaha mendefinisikan kembali konservatisme sebagai filsafat politik yang utuh, bukan sekadar penolakan terhadap pajak tinggi atau pembelaan kepentingan bisnis. Pusat argumennya adalah kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, pemerintahan terbatas, federalisme, dan pertahanan nasional yang kuat. Ia juga mengkritik kaum republik yang menurutnya menerima terlalu banyak warisan kebijakan New Deal. Buku ini penting secara historis karena membantu menghidupkan gerakan konservatif modern dan meningkatkan profil nasional Goldwater menjelang pencalonannya sebagai presiden pada Psutu Soppatu. Namun, pembaca masa kini perlu membacanya sebagai dokumen ideologis dari konteks Perang Dingin, bukan sebagai jawaban final bagi seluruh persoalan politik modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kebebasan sebagai tujuan politik dengan ketertiban sosial sebagai batasnya. Goldwater mendasarkan konservatisme pada gagasan bahwa tujuan politik adalah menyediakan kebebasan sebesar mungkin bagi individu. Sejauh kebebasan itu tetap selaras dengan ketertiban sosial. Rumusan ini penting karena ia tidak menyamakan kebebasan dengan ketiadaan seluruh aturan. Manusia hidup bersama orang lain, sehingga hukum, kewajiban warga negara, pajak tertentu, dan perlindungan terhadap keamanan tetap diperlukan. Tetapi, bagi Goldwater, batas tersebut harus dibenarkan secara ketat, bukan dijadikan alasan untuk memperluas kekuasaan negara tanpa henti. Ia memandang individu sebagai agen moral yang mampu memilih, bekerja, menanggung konsekuensi, dan membangun kehidupan sendiri. Karena itu, kebijakan yang memindahkan terlalu banyak keputusan dari warga kepada birokrasi dianggap bukan hanya masalah ekonomi, melainkan masalah martabat manusia. Argumennya juga menolak anggapan bahwa konservatisme semata-mata menghitung keuntungan material. Goldwater menekankan apa yang ia sebut perhatian terhadap manusia secara utuh, termasuk dimensi moral dan spiritualnya. Dalam kerangka ini, kebebasan bernilai karena memberi ruang bagi tanggung jawab dan pilihan etis. Kritik yang dapat diajukan adalah bahwa buku ini cenderung lebih yakin pada kapasitas individu daripada pada hambatan struktural yang membatasi pilihan sebagian warga. Meski demikian, definisinya memberi fondasi yang jelas bagi seluruh posisi politiknya negara harus melindungi ruang tindakan warga, bukan mengambil alihnya. Kedua, penolakan terhadap negara kesejahteraan dan ketergantungan pada birokrasi federal. Sasaran domestik utama Goldwater adalah perluasan pemerintah federal yang dikaitkannya dengan New Deal dan kelanjutannya pada dekade Silun Tahun Sentuan. Ia berpendapat bahwa program publik yang dirancang untuk memecahkan masalah sosial sering menghasilkan konsekuensi politik yang lebih besar, yaitu ketergantungan warga pada negara dan bertambahnya kewenangan birokrasi. Bagi Goldwater, bantuan yang diputuskan dari Washington mudah berubah menjadi sistem permanen. Karena lembaga pemerintah memiliki dorongan untuk mempertahankan anggaran, aturan, dan wilayah kerjanya. Karena itu, ia membedakan antara kepedulian terhadap sesama dan kesejahteraan yang dikelola negara. Menolong orang yang membutuhkan, menurut pandangannya, terutama merupakan kewajiban keluarga, komunitas, organisasi sukarela, dan masyarakat sipil, bukan alasan otomatis untuk sentralisasi kekuasaan. Posisi ini menjelaskan penekanannya pada pengurangan pajak, pembatasan belanja, dan pencabutan aturan yang dianggap menghambat kebebasan. Mekanisme argumennya bersifat moral sekaligus institusional. Ketika negara menyediakan solusi untuk semakin banyak kebutuhan, warga dapat kehilangan insentif untuk mengambil tanggung jawab, sementara pejabat memperoleh pengaruh lebih besar atas pilihan pribadi. Pendekatan ini tajam dalam mengingatkan bahwa program pemerintah selalu melibatkan kekuasaan, bukan hanya niat baik. Namun, buku ini tidak menguraikan secara rinci bagaimana lembaga sukarela dapat secara konsisten menangani kebutuhan besar atau ketimpangan yang melampaui kapasitas lokal. Keterbatasan itu tidak menghapus pokok kritiknya, tetapi menunjukkan bahwa manifestonya lebih kuat sebagai prinsip pembatasan negara daripada sebagai rancangan kebijakan sosial lengkap. Ketiga, federalisme dan konstitusi sebagai penghalang terhadap pemusatan kekuasaan. Goldwater melihat konstitusi Amerika Serikat bukan sebagai dokumen yang memberi pemerintah federal wewenang umum untuk memperbaiki semua persoalan nasional. Ia menekankan gagasan pemerintahan dengan kekuasaan yang dibatasi dan didelegasikan secara khusus. Dari sudut pandang ini, kewenangan yang tidak diberikan kepada pemerintah federal semestinya tetap berada pada negara bagian atau rakyat. Prinsip tersebut dikenal sebagai federalisme, dan bagi Goldwater ia berfungsi sebagai perlindungan praktis bagi kebebasan. Jika keputusan tentang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi lokal, atau urusan sosial selalu dipindahkan ke pusat, warga menjadi semakin jauh dari pembuat keputusan, sementara keberagaman keadaan antar daerah diabaikan. Negara bagian sebaliknya dapat menjadi ruang eksperimen kebijakan dan memungkinkan akuntabilitas yang lebih dekat. Goldwater juga menyerang kecenderungan politik untuk menafsirkan kewenangan federal secara semakin luas demi tujuan yang dianggap baik. Ia menganggap niat baik tidak cukup untuk mengubah batas konstitusional. Argumen ini menempatkan prosedur dan pembagian kekuasaan sebagai unsur substantif dari kebebasan, bukan sekadar hambatan teknis. Pemerintah yang efektif tetapi tidak terbatas tetap berbahaya menurut logikanya, sebab kekuasaan yang terkonsentrasi dapat digunakan oleh pemimpin berikutnya untuk tujuan berbeda. Pembaca dapat memperdebatkan apakah persoalan modern, seperti pasar nasional atau hak sipil, selalu dapat ditangani secara memadai oleh negara bagian. Namun, buku ini tetap berguna karena menuntut pertanyaan yang sering diabaikan dalam perdebatan kebijakan tingkat pemerintahan mana yang benar-benar berwenang, paling dekat dengan warga, dan paling mudah dimintai pertanggungjawaban. Keempat, kritik Goldwater terhadap kompromi Partai Republik dan konservatisme tanpa prinsip. Buku ini tidak hanya menyerang liberalisme, tetapi juga mengarahkan kritik keras kepada politisi Republik yang menerima asumsi dasar negara besar sambil memakai bahasa konservatif. Goldwater menolak kecenderungan untuk menambahkan kualifikasi seperti konservatif yang berbelas kasih. Karena menurutnya istilah semacam itu diam-diam menerima tuduhan bahwa pembelaan kebebasan pasti tidak manusiawi. Dia ingin menunjukkan bahwa konservatisme memiliki dasar moral sendiri. Kepedulian tidak harus berarti program federal baru, dan moderasi tidak boleh diartikan sebagai penghindaran dari pilihan prinsipil. Dalam konteks politik saat itu, ia menilai banyak pemimpin partainya terlalu bersedia melanjutkan struktur kebijakan New Deal daripada menawarkan alternatif yang jelas. Kritik ini menjadikan The Conscience of a Conservative lebih dari pembelaan kebijakan tertentu. Buku ini adalah seruan bagi gerakan politik agar terlebih dahulu mendefinisikan tujuan, lalu menerima risiko elektoral dari konsistensi. Goldwater menganggap kekalahan yang jujur atas dasar prinsip lebih baik daripada kemenangan yang dicapai dengan mengabarkan perbedaan nyata antara partai. Sikap tersebut membantu menjelaskan pengaruh buku ini terhadap konservatisme gerakan yang kemudian lebih terorganisasi secara ideologis. Di sisi lain, pendekatan ini menyisakan persoalan praktis. Politik demokratis membutuhkan koalisi, negosiasi, dan respons terhadap kondisi yang berubah. Penolakan yang terlalu luas terhadap kompromi dapat membuat pemerintahan sulit berjalan. Nilai buku ini terletak pada tekanannya bahwa kompromi mengenai cara dapat berbeda dari penyerahan total mengenai tujuan. Perbedaan itu penting bagi pembaca yang ingin menilai kapan pragmatisme menjadi kebijaksanaan dan kapan ia berubah menjadi kehilangan arah. Terakhir, antikomunisme, pertahanan kuat dan jejak konteks Perang Dingin. Bagian kebijakan luar negeri memperlihatkan bahwa pembelaan Goldwater terhadap pemerintahan terbatas tidak berarti ia menghendaki negara yang lemah dalam semua bidang. Ia menempatkan pertahanan nasional sebagai salah satu fungsi inti pemerintah federal dan memandang Uni Soviet sebagai ancaman ideologis serta strategis yang serius. Ditulis pada puncak Perang Dingin, buku ini menolak sikap yang menurut Goldwater terlalu puas dengan strategi penahanan yang pasif atau dengan asumsi bahwa koeksistensi akan menghilangkan konflik mendasar antara komunisme Soviet dan masyarakat bebas. Ia menghubungkan kebijakan luar negeri dengan kebebasan domestik. Negara yang gagal mempertahankan diri, dalam pandangannya, tidak akan mampu menjaga hak-hak warga di dalam negeri. Karena itu, ia mendukung kesiapan militer dan garis diplomatik yang lebih tegas. Ketegangan dalam argumennya patut diperhatikan. Di satu sisi, Goldwater khawatir terhadap konsentrasi kekuasaan federal. Di sisi lain, pertahanan yang luas dan persaingan global dapat memperbesar anggaran, lembaga eksekutif, serta pengaruh negara. Buku ini tidak sepenuhnya menyelesaikan ketegangan tersebut, tetapi justru memperlihatkan batas nyata dari filsafat pemerintahan terbatas ketika menghadapi ancaman internasional. Pembaca masa kini juga perlu membedakan prinsip umumnya, yaitu pertahanan sebagai tugas federal, dari penilaian spesifiknya tentang Uni Soviet dan strategi Perang Dingin. Bagian ini paling terikat pada zamannya, sehingga kurang mudah dipindahkan langsung ke dunia pasca Soviet. Namun, ia tetap relevan sebagai contoh bagaimana ideologi politik harus menjawab pertanyaan sulit tentang keamanan, kekuasaan eksekutif, dan biaya mempertahankan tatanan bebas. Kesimpulannya, The Conscience of a Conservative paling layak dibaca oleh pembaca yang ingin memahami akar intelektual konservatisme Amerika modern, terutama mahasiswa politik, pengamat sejarah Perang Dingin, dan warga yang ingin menelusuri asal-usul bahasa politik tentang pemerintahan terbatas. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak setuju dengan Goldwater. Karena argumennya ringkas dan langsung, pembaca dapat mengidentifikasi dengan jelas asumsi yang perlu diuji. Seperti kepercayaan pada tanggung jawab pribadi, skeptisisme terhadap birokrasi federal, dan peran masyarakat sipil. Manfaat intelektual utamanya bukan pada penyediaan program kebijakan yang lengkap, melainkan pada cara buku ini memaksa pembaca menghubungkan kebijakan dengan teori tentang manusia, kekuasaan, dan konstitusi. Goldwater terus menanyakan siapa yang seharusnya membuat keputusan, warga, komunitas lokal, negara bagian, atau pemerintah federal. Pertanyaan itu tetap penting, sekalipun jawaban praktisnya dapat berbeda pada setiap isu, dibandingkan buku politik kontemporer yang sering dibangun dari strategi kampanye. Jajak pendapat, atau daftar proposal yang cepat berubah, karya ini menonjol karena berusaha menyatakan sebuah kredo secara terbuka. Ia tidak netral, tidak komprehensif, dan sejumlah penilaiannya, khususnya tentang kebijakan luar negeri, sangat terikat pada konteks silu selangosat sasamtut. Namun, justru ketegasan tersebut menjadikannya dokumen penting. Buku ini memperlihatkan konservatisme Goldwater sebagai proyek moral dan konstitusional, bukan sekadar identitas partai atau preferensi ekonomi, untuk pembaca kritis. Nilainya terletak pada kejernihan posisi, pengaruh sejarahnya terhadap gerakan konservatif, serta peluang untuk menilai kekuatan dan kekurangan prinsipnya secara langsung. Jika Anda ingin mendukung Barry Goldwater, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!